Knjiga koja govori napisana je zvukom. Obeležava u nas kraj 20. veka.
Vida Ognjenović. Čitam naslovnu pripovetku iz zbirke Stari sat. Ništa tako ne može iznenada da zgromi i preplaši čoveka kao nagla promena u njegovoj neposrednoj okolini. Tumačila je svoju paniku, inače razborita i, što bi se reklo, agilna, gospođa Jela Vilovac, užasnuta pred činjenicom da je jednoga jutra umukao njen čavrljavi zidni sat. Jednostavno je osvanuo skamenjen i nem, prosto mrtva stvar visi na zidu. Njen miljenik i sagovornik, nasledna obaveza iz roditeljskog doma, oslonac i podrška, dika i ures čitavog njenog skromnog domazluka, ćutao je hladno i nezainteresovano. Čim je u osvit toga jutra otvorila oči, pogledom je, kao i obično, najpre okrznula poznati dragi brojčanik, mazno osluškujući pitomo i nežno kucukanje koje joj je uvek pomagalo da ublaži nagli uskok u vrtloge dnevne vreve. Umjesto preciznog ritma, ovoga puta je iz otmene stare sprave zjapio nekakav zlokobni muk. Drugi prijatelj još iz najranijih dečjih uspomena, odani pratilac kroz život, prisan i plemenit predmet, dostojanstven i odlično očuvan primjerak solidnog srednjeevropskog satnog mehanizma poluručne izrade, u masivnoj rezbarenoj kutiji od tamnog lakovanog orahovog drveta s mesinganim okovima i vratima od šlifovanog stakla, utvrđenim ukrasnim lajsnama i stubićima, gledao je u prestrašenu Jelu Vilovac kao da se vide prvi put u životu. Na izvestan način, bar što se nje tiče, tako i jeste bilo. Ona se ne seća da ga je kad ranije videla u takvom stanju. Otkad zna za sebe, poznaje i njegovo kuckavo žuborkanje sa zida. Nabavljen je pre njenog rođenja kao dar njenoj majici, Jela ga je sa malim prekidima slušala celog života. Ono njegovo odmereno i ujednačeno cikacaka cak odjekivalo je uvek u njenim slepoočnicama. Kad ga je kao dete posmatrala od ozdo, izgledao joj je ogroman na zidu pored kaljeve peći u roditeljskoj kući. Sat bila je treća reč koju je izgovorila posle mama i baba. Otac je čak bio malo ljubomoran pa je učio da kaže ta, što je ona razumela kao da joj pokazuje šta govori sat, pa je mahala prema velikoj sjajnoj kutiji na zidu i vikala ta. Kasnije, kako je ona rasla, sat se smanjivao u njenim očima, ali je dobijao na nežnosti i lepoti. Sad već nekoliko decenija gospođa Jela nije voljela tačne brojke u vezi sa svojim godinama, osluškuje ga kako, kao živo srce njene nastambe, ravnomernim tiktakanjem potvrđuje da su oboje u životu. Ovaj njegov iznenadni mrtvački pogled i duboko ćutanje uselili su istinski užas u njene misli. Šta li se ovo zbiva, prošaptala je kao da proverava može li i sama da progovori. Mesingani tegovi sata bili su zaustavljeni negde na pola puta između bele, u stvari malo požutele kružnice sa brojevima i dna drvene kutije, gde je obično ležao lepo izrađen šuplji ključ sa drškom u obliku položene osmice, koji je kupljen zajedno sa satom vo vreme ono, a služio je za pomeranje kazaljki. Malo je kad i upotrebljen, izuzev posle kakvih dužih putovanja ili priselidbi, jer je ovaj sat bio tačan. Ovoga puta kazaljke su bile prikovane, velika je počivala na broju 6, a mala tačno između 3 i 4 i ne mrdaju se. Šta ti to znači, prekorila je oštro Jela Vilovac, otmenu i primjerenu figuru starinskog zidnog hronometra nemačke izrade. Kako si se to učutao? Pola četiri kad? Pokušavala je na brzinu da se prisjeti kad li je to on mogao da stane. Juče popodne ili toga jutra pred samu zoru, da li je gledala na sat preno što je legla, da li je uopšte ulazila u sobu, da li je... Pola četiri, narugala mu se ljutito buljeći u njegovo nepomično stakleno lice, četiri te vraga odnelo. Ustubočio si se tu lenjivče jedan, Šta ti je spopao te išijas, dedekanjo matora? Da nije, kosnuje iznenada misao koju brzo odbaci, no ono joj se kao zainat ipak uvrte u glavu. Nije valjda moguće da on već danima visi ovako bez života i ne daje ni glaska od sebe, a ja to uopšte ne primećujem, već kucukam u svojoj senilnoj glavi umjesto njega. Cuka, cika, cak. Otkad ne radiš, nesrećo stara, iskolači ona na njega besne oči, kao da bi on nekako mogao da joj odgovori, a lakovani lepotan ćuti, mukom zamukao, prikovanu za zid, utihnuti tužan, tvrdoglavo pokazujući pola četiri, Bog će ga znati kad i otkad. Da li je on sinoć radio, Bože blagi, zapitala se sad već u panici Jela Vilovac. Kad sam posljednji put pogledala u njegovom pravcu? Podavno se ona pribojava ovoga trenutka kad više neće moći da se seti ni neke sasvim obične stvari kao što je ova. Evo ga dakle, došao je. Ne viknu naprasno u svoju odbranu, nije. Nećemo tako, nisam ja nespremna. Sad ćemo se mi raspevati i raskokodakati, hrabrila je svoga zidnog ljubimca dajući se na posao. Pažljivo mu je podigla tegove vukući istovremeno oba lančića nadole, oprezno kao da dodiruje ranjenika. Dotarala ih je do samog kraja, a onda im popustila dva zupca, ni tada nije zakucao. Ni dok mu je ključem pomerala kazaljke obrnuvši ih nekoliko puta oko svih brojeva, nikad ga je više puta blago lupnula po brojčaniku, nadajući se da je zastao jer mu se nešto slučajno zakočilo u mehanizmu unutra, ništa. Nije proradio, nikad ga je malo žešće prodrmala pomeranjem nadesno pa ulevo, da bi mu precizno podesila položaj jer je njegova vertikala morala da bude besprekorna da bi radio. Ni glasa, ni java, osim što bi tu i tamo zvecaknuli lančići kad slučajno udare po tegu ili o rub kutije. Ćutiš, ćutiš, vraže jedan uobraženi grdi ga Jela. A kad su ga prenosili ovamo u njen stan, ima i tome već podosta godina, počeo je, setila se da kuca u kamionu čim su ga uspravili. Svi su se tome čudili, a ona je hvalila nekadašnju izradu. Snuždila se ovoga puta Jela Vilovac. Kad li je stao, zašto baš u pola četiri, da nije jutros bilo nekog zemljotresa, da se nešto ne sleže zgrada ili pomera njen zid, da to nije neki koban znak, da nije, dumala je bespomoćno, možda je ovo samo najava nekog većeg zla. Nije, međutim, htjela da se preda bez borbe. Suviše ona bila žustra i razumna za obično klonuće. Sela je za sto i počela da pravi plan kako da reši ovu zagonetnu pojavu. Odlučila je da najpre proveri kad je stao, vršeći pregled svakog svog koraka prvo u jučerašnjem danu, a onda ako treba unazad i nedjelju i čitav mjesec, samo da tačno utvrdi kad se uspavao njen gordi Hansel Kronus, koji je kucao već ko zna koliko godina. Najlakše se prisjetila ukusa Pelinkovca što ga je ispila sa svojim dragim gostom i kolegom Bogdanom, koji baš kao i ona zna svoju meru u piću, pa čovjek može bez ikakve bojazni da ga ponudi u svako doba. Onda je premetala kroz glavu odlaske, dolaske, zvonjeve telefona, razgovore, rad, kuvanje, obede. Ispalo je da su joj dani toliko slični da više ne može da razluči šta je bilo juče, a šta koji dan ranije. Sve isto. Pošto prevodi neke stručne tekstove za jedan poljoprivredni institut u kojem je nekad radio njen otac, uglavnom je ispalo da je svakoga dana dugo sedela za stolom, a usto se događalo još ponešto baš kao i dan pre toga. Ona je inače u potpunosti delila uverenje svoga oca agronoma Pavla Dinića da je život zapravo zbirka zadataka kojih ima više nego što nam je dato dana u ovom našem privremenom boravku na zemlji, tako da se moraju rešavati kako nailaze, inače će nas snaći nevolja. Oni začar zaguše i nadvladaju, pa onda više ne živimo nego rintamo, koliko ga je puta čula kako iznosi tu svoju dobro razbrađenu maksimu, uvek kao da izgovara prvi put. Jedva da je išta drugo i govorio u društvu. To je bilo njegovo stajaće konverzacijsko uporište, bez obzira na uzrast i sastav prisutnih. I sama je to često ponavljala i svi su joj uvek odobravali. Njen otac je taj svoj nauk i primjenjivao i, ne samo po njenom mišljenju, sasvim uspešno. Mogao je da bude zadovoljan i svojim pregalaštvom, pa i rešenjima, sve njegovi izrazi. Sorta bundeve, na čijem je unapređenju radio većim delom svoga radnog života, sasvim se posrećila. Odgajio je i izveo seme od vrste u kojoj je plod bio krupan i mesnat, mogle su da dostignu i po 18 kilograma, kora glatka i tanka, ali tvrda, tako da je samo povrće bilo otporno i izdržljivo. Moglo je dugo da se očuva, uspevalo je na malom prostoru i to u izobilju. Jedino mu nije pošlo za rukom i pored silnog zalaganja da ubedi seljane da ne treba da seju bundeve kroz kukuruze, jer je to, a on im je to stručno dokazivao, štetno po oba useva. Zalud im je to pričao. Istina, uvek su ga rado dočekivali, pažljivo slušali, potvrđivali njegove reči primjerima iz svog iskustva i slagali se u svemu, ali čim dođu na njivu, pomešaju semena po starom običaju i lepo zaseju kukuruz, bundevu i pasulj zajedno, pa šta nikne, nikne. Tako smo vaspitani, odmahivali su rukom na razne opomene stručnjaka. Tim rečima se često pravdala i gospođa Jela Vilovac, kad je bila prinuđena da prizna neki svoj promašaj, a bilo je i toga. Uopšte, ona je po sopstvenom gorkom osjećanju imala mnogo više odličnih ideja nego načina da ih ostvari, mada nikad sama nije žalila truda, niti su je napuštali upornost i strpljenje. Često je uz čašicu kakvog aromatičnog pića, u njima je naravno sa prirođenom merom uživala ponajviše, razmišljala ponekad i glasno pred Bogdanom, na primjer o uzrocima svoga nepravednog gubitništva, naročito na planu ličnih zamisli i poduhvata, koje je započinjala uvek na opšte dobro. Jesu Bogdan i neke prijateljice bili dobri sagovornici, ali njoj ponekad gotovo da nije bilo važno da u tim raspravama o svojoj aktivnosti sudjeluje još neko. Razgovarala je o tome i sama sa sobom, ali nije sebi povlađivala. Znam da ja negdje debelo grešim, u to nema sumnje, ali šta mogu, tako sam vaspitana. Neke stvari joj ipak nisu nikako ulazile u glavu. Kako to, pitala se, da su bezmalo svi njeni planovi dočekivani čestitkama i sokoljenjem od strane saradnika i kolega, a završavali se tako što su se i oni, kao i svi ostali, jedva prisjećali šta to beše. Mnogi su se slagali u tome da su njene ideje originalne, vredne svakog napora i prava blagodec za sredinu kojoj je, eto, svako dobro odavno okrenulo leđa. Tako su govorili podjednako oni njoj najbliži, njen muž Mirko Vilovac, na primjer, kao i oni na koje je bila upućena samo profesionalno. Zahvaljivali su joj, obećavali saradnju, pomoć ili puno učešće već prema njenim planovima i zahtevima, malo pomalo i sve bi se to nekako izlinjalo, a ispred nje bi se isprečio razrađen sistem izgovora koji su njoj delovali tim jadnije što su oni ulagali više energije da ih utemelje. Nikad tome nije mogla dovoljno da se načudi u svojoj jednostavnosti. Zašto se ljudi toliko pašte da se iz nečega izvuku na toliko lukavstvo, rizikujući da budu lako otkriveni kad bi mogli da odustanu sa mnogo manje truda, a uz pravi razlog, što bi i njoj bilo korisnije za buduće planove. Ovako, samo je stekla veliko iskustvo u proziranju laži. Došlo je dotle da je počela ozbiljno da sumnja u to da je iskrenost među ljudima uopšte moguća. Sve što ljudi izgovaraju dvolično je i sumnjivo, jadala se svome mužu, kako se ne zamore od toga, koko moja, tepao je nežno on, mada bi, da se dovoljno podozrivo unosila u njegov ton, mogla u njemu da otkrije izvesnu podsmešljivost. Ima iskrenosti u životu i tekako, evo ja se tebi iskreno divim, što si sve do ovih godina uspela da sačuvaš svoju dečju naivnost. Zar ti ne vidiš da ti se svi pomalo smeju iza leđa, jer ne možeš ni minuta da se skrasiš, već neprestano naduvavaš nekakve imaginarne balone i puštaš ih pod vodom? Zar ti nije jasno da ne treba da se zamajavaš sa tim stvarima od opšteg značaja, jer te sve to prevazilazi? Suviše si dobra za to. Prevodi, pile moje, i uživaj, ti mi nisi Madame Curie. Zašto se već jednom ne pomiriš s tim? E, vidiš, ne mogu i neću, odgovarala je ona odlučno. Ja sam tako vaspitana, meni je rad u krvi. Njeno je vaspitanje na koje se ona tako često pozivala u stvari bilo sasvim obično, čak uzgredno. Roditelji mirni, čudoredni građani, dobri susedi, oboje okrenuto majci zemlji, nastavnica biologije i agronom, odgajali su svoju jedinicu Jelu kao biljku kojoj je potrebno što više svetlosti i sunca, vode i minerala, a sve ostalo dolazi od prirodnog nagona za opstanak. Ona je tako i prihvatila život, bez trunke mašte, kaže njen suprug. Kao gimnazijalka je prirodno gruvala sve lekcije, mada je mogla i manje da uči jer je brzo pamtila i imala dobru koncentraciju. Kao student stranih jezika i književnosti čitala je knjige do izdihanija s punim uverenjem da je sve to istina, kaže njen suprug. Mnoge od njih i po drugi put pred ispite, jer se bojala da je ranije nešto previdela ili u međuvremenu zaboravila. Kao mlad novinar bila je vazda u žurbi, u stvari najčešće nepotrebno, jer je radila u listu koji je izlazio nedeljno, a pošto su ga radnicima delili besplatno, ovi su njime tapacirali sedišta u fabričkom autobusu da im bude toplije. Kao prevodilac prevodi temeljno, mada malo previše doslovno i sa mnogo objašnjenja. Kao supruga bdela je nad čistoćom, zdravljem i mineralima u ishrani svoga muža, sve dok se on jednoga dana nije preselio u stan njihove zajedničke prijateljice, koju je ona bezuspešno pokušavala da uda za nekog od njihovih neoženjenih poznanika. Tražeći joj u najboljoj nameri dobru priliku, delila joj je korisne savete kako treba sa muškarcima, tim retkim i tako važnim zverovima, šalila se, i to je bila jedna od njenih ređih duhovitosti. Možda je u vezi sa njenim vaspitanjem i to što nikad neće prihvatiti činjenicu da je razvedena. Rubriku o bračnom stanju će uvijek ispunjavati udata i navoditi ime Mirka Vilovca kao svoga supruga. On verovatno nije ni znao da je pred zakonom bigamista. Pretresajući svoje postupke iz prethodnog dana, da bi otkrila kad je utihnuo njen zidni sat izdajica, setila se kako ju je isto tako iznenada pre 11 godina napustio Mirko, i to u jeku njenog rada na organizovanju skupa pisaca malih naroda Evrope, na kojem je trebalo da se osnuje i njihovo međunarodno udruženje. I danas joj je žao te izvanredne ideje, koja se, nažalost, kao i tolike druge, završila na prepisci. Da živim negde drugde, vajkala se najčešće Bogdanu, sigurno bih dosta postigla. Skromnost joj nije dala da kaže da bi verovatno čuda napravila, ali ovako, šta se tu može. Od nekih stvari koje je započinjala, u međuvremenu je i sama digla ruke, ali za tim skupom i udruženjem je istinski žalila. Moglo je to da se ostvari, a malo je falilo. Razaslala je bila na stotine pisama, mjesecima je skupljala adrese, pomagali su joj kolege, Bogdan i još dvije prijateljice, također prevodioci. Prevrnuli su tomove imenika, adresara, zbornika, izdanja, kojeko, antologija, istorija, književnost, enciklopedija i drugih knjiga, da bi pronašli imena pravih ljudi. Još čuva spiskove književnika kojima su se pismeno obratili, možda će jednoga dana ipak. Šta li je sada sa svima njima, pitala se tiho, sjećajući se nekih imena. Da li se proslavio Andrej Buraku iz Moldavije ili Pješnji Peter Kašubi Poljak? Šta li je bilo sa Emi Lahnom iz Andore, koja joj nikad nije odgovorila na pismo? Gde li su Danci i Finci? Pisala je književnicima iz Monaka, Luksemburga, Lužičkim Srbima, Rusinima, nekakvim romanima iz Alpa, piscima Islanda, Andore, Laponije, Litve, Albancima iz Italije, Velšanima koji pišu na starom velškom, piscima na jidišu. Malo njih joj je odgovorilo, a među odgovorima je bilo dosta kurtoaznih i bez pravog entuzijazma za njenu ideju. Neki Gundersan sa Islanda naveo je da je on više političar nego pisac, iako sam piše sve svoje govore, ali ima velikih rezultata u istraživanju uslova za gajanje cveća u hladnim i maglovitim krajevima. Ukoliko bi skup bio zainteresovan i za referat na tu temu, on bi bio spreman da dođe. Izvesni, samosvesni Estonac joj je oštro prebacio što je ona njegov narod nazvala malim. Po čemu ste vi to odredili i s kojom namerom, besneo je u pismu, ko vama daje pravo? Verovatno se iz tog razloga uopšte nisu odazvali ni Holanđani, možda njih nije trebalo ni da meša u sve to. Iz Belgije joj je stigao samo jedan odgovor u kojem joj pisac po imenu Benu podrobno objašnjava koliko mrzi svaku vrstu udruživanja i zašto ne može da podnese više od dva pisca na jednom mestu, čak nikad je jedan od njih on. Zamolio je da ga izbriše sa spiska. Rusinski pesnik Janko Fejsa javio joj je da on zbog starosti više nikud ne putuje, ali joj je poslao nekoliko ljubavnih pesama za budući zbornik ako ga bude. Ostali nisu ni toliko. Finci su joj zato otpisali u velikom broju, gotovo svi jednako. Tražili su da im malo bolje obrazloži svrhu i cilj toga okupljanja, jer na takva opšta mesta kao što su razmena iskustva i druženje kolega, oni ne trzaju. Jedan je samo naglasio da bi došao ako je to u avgustu, jer tada ide u Šibenik na more. Iz Danske je također stiglo nekoliko pisama, jedno je bilo dosta jetka optužba, kako oni tim skupom hoće da stvore evropske nesvrstane u književnosti. Mnogo se tada nervirala zbog toga, jer joj to da bome nije bilo ni na kraj pameti. I sad kad se toga seti, dođe joj da, a zašto se sad uopšte i prisjećam svega toga, prekinula je sebe poluglasno, samo badava gubim vreme. Treba nekako da utvrdim kad je zakunjao ovaj moj tvrdoglavi sat i da vidim šta ću dalje s njim da radim. Taman kad je htjela da nastavi istraživanje u tom pravcu, pogledao se zaustavi na ogromnom rukopisu pripremljene antologije književnih tekstova u kojima se opisuju prosidbe, veritbe, svadbe i venčanja, sve od rane antike, odnosno počev od Biblije pa do danas. Smatrala je da se ne može napraviti bolja knjiga o odnosu među polovima. Umjesto predgovora stavila je dijalog Richarda III. I Lady Anne nad odrom njenog muža ubijenog Richardovom rukom, što predstavlja najbizarniju prosidbu igde opisanu. Nađite mi nekoga ko bi za ovakvu knjigu napisao bolji predgovor od Šekspira, govorila je izdavačima i oni su se uvek u potpunosti slagali s njom, jedino što se knjiga nikako nije pojavljivala. Jedna od brojnih kopija rukopisa čami tu na polici pokrivena najlon kesom, čekajući da ona nađe pare za štampanje. Još jedan promašaj, prošaptala je ogorčeno, ajde, samo beš sažaljenja, presekla je tu misao. Jednoga dana će te moliti da im daš taj rukopis, samo ko zna šta ćeš ti tada da odlučiš. Jelena Vilovac je bila uvežbala izvesnu skoro bolnu samodisciplinu. Imala se na čemu prekaliti do duše. Posle dosta započetih, a malo ostvarenih pregnuća, usmerenih na sveopštu korist i društveni boljitak, rešila je da se malo posveti sebi i, kako je voljela da kaže, da svoju veliku energiju utroši na sopstveno biće, da vidi ima li pomoći. Donela je odluku da pre no što to bude kasno, pruži žestok otpor starenju i to na svim planovima, a najpre i najviše na duhovnom, gde je potrebna ozbiljnija kozmetika. Bez obzira što ta neman starost nije više obavezno naborana i škrbozuba, ona zna da bude podmukla i da od čovjeka naoko sasvim držećeg napravi pečurku dok trepneš. Zamišljala je sebe kako se vraća iz parka sa tablicom oko vrata na kojoj krupnim slovima piše njeno ime i adresa, ako zatreba da se podsjeti. Ne, trzala se nervozno, nećemo tako. Nema ništa gore nego kad se čovjek prepusti i podlegne sindromu blunavljenja. To se meni neće dogoditi, ja vam kažem, uveravala je svoje prijateljice kojima je to bilo jasno znajući je i bez te njene izjave. Mozak mora da radi, govorila je, treba ga stalno izazivati sve težim i težim zadacima, pamćenje može da se uvežbava, brzina mišljenja također, koncentracija isto tako, pa šta mi onda stoji na putu, ništa. Čovjek ne sme da dozvoli da ga obuzmu mlakotinja i tupilo, pamet treba održavati u kondiciji. Ona se ne sme prosipati kao ustajala voda, pogađate, ovo su uglavnom reči agronoma Dinića, njenog poštovanog oca, koje je ona zdušno prihvatila, možda i neosetno, kao što je od njega naslijedila i veru u prirodu i njenu nepogrešivost. Da bi održavala pamćenje u stalnoj pripravnosti, Jela je gotovo svakodnevno ponavljala brojeve telefona iz svoga pisanog imenika i uvek je na divljenje svojih prijatelja telefonirala bez upotrebe bilo kakvog zapisa. Sve je brojeve znala na pamet. Taksija, ambulante, putničkih agencija, autobuske i željezničke stanice, banke, rođaka, drugarica, saradnika, pa čak i neke koje je uzgred zabeležila samo za jednu priliku. Pošto je vid u posljednje vrijeme počeo osjetno da slabi, krenula je da vežba, isprva samo da se kreće, a kasnije i da radi zatvorenih očiju. Tako je, kaže, delom štedela oči za finije poslove, a delom se bogme i pripremala za ne daj Bože. Neću da me jednog dana iznenadi slepilo pa da padnem na milost drugih. Ne podnosim bespomoćnost, inteligencija služi za nalaženje rešenja u svim situacijama. Satima se zato preslišavala da li je zapamtila sva imena u nekom romanu ili filmu. Hodala je kroz samoposlugu zatvorenih očiju i bez problema nalazila stvari koje je kupovala, jer je tačno pamtila gde se šta nalazi i koliko joj je koraka potrebno do koje gondole. Išla je čak tako daleko da je pokušavala i da prevodi tako što je snimala na kasetofon i skidala tekstove kucajući slepo na mašini. U slučaju slepila, ipak ću moći da prevodim samo jednostavne stvari, zaključila je, nadajući se da je ta budućnost valjda ne čeka tu odmah iza ugla. Nikome nije govorila o tim svojim vežbama, čak ni Bogdanu, koga je zvala telefonom da joj proveri neke reči, izgovarajući se da je zaboravila naočari. Nije smela da mu kaže da ga zove zato što sama ne može da to nađe u svom rečniku jer je slepa. On bi sigurno pomislio da je luda. Sabirala je, množila i delila šestocifrene grupe brojeva na pamet, pa to posle provodila kroz računar da se testira. Jednom dnevno je čitala po stranicu nepoznatog teksta, a zatim ga po sećanju ispisivala na hartiji da vidi koliko je pažljivo pratila štivo. imala je mnogo razloga da bude zadovoljna svojom duhovnom stabilnošću. Gimnastika, pešačenje i pravilna ishrana, uspokoji Pelinkovac kad joj srce zaigra, bile su za nju uzgredne i trivijalne stvari u odnosu na napor koji je ulagala u postizanje i očuvanje duhovne bodrosti i snage. Zato njoj nije ni bilo teško da se toga jutra prisjeti svega što je jučer radila, do u najsitnije detalje jedino su je od te glavne radnje odvlačile svakojake misaone digresije, koje je pripisivala šoku od suočenja sa dubokom amnezijom u koju je zapao njen voljeni sat, koji joj je uporno sa zida pokazivao lažno vreme. Tako nešto joj do tada nije priredio. Šta to treba da znači? Njeno dalje intenzivno prisjećanje prekinuo je robusni zvuk zvona na vratima. Iako se uvek radovala gostima jer su joj dolazili samo najbliži prijatelji, nije voljela način na koji ih je njeno zvono najavljivalo. Bio je to neki hladan i prostački ton koji je kao grubo sečivo zasecao u pitomost njene samoće. Koliko se samo puta zaklela da će promeniti to zvono. Bogdan je morao da je malo sačeka dok se ona spremila u kupatilo jer je, kad je on došao, još bila u spavačici, što je njemu bilo dosta čudno. Svratio je po dogovoru da uzme deo tekstova koje je ona prevela i da ih odnese u institut zajedno sa svojima, jer su njih dvoje to radili popola. Izvini, rekla mu je kad je izašla već spremna. Dogodila mi se jedna neprijatnost, zato kasnim. Stao mi je sat, znaš onaj moj veliki zidni starinski. Evo, dođi da vidiš, stoji na pola četiri. Zar opet, kaže Bogdan očekujući svoj obavezni Pelinkovac. Kako to misliš opet, zastade Jela? Kad je on dosad stao da ti znaš? Jesi li ga popravljala od prošli put, to sam hteo da kažem. Znam da ti je bio stao i prošle nedelje ako je reč o istom satu. Šta prošle nedelje, o čemu to pričaš? Ciknu njegova koleginica na njega. Nemoj da izmišljaš, ko zna kod koga si to bio. Što se ljutiš, kaže on, nisam ti ja tu kriv. Je li se stvarno ponovo pokvario ili ga nisi ni dirala od onda? Ništa ne razumem, gleda je začuđeno gost. Jesi li ti sasvim siguran da sam ti prošle nedelje rekla da mi je stao sat? Jesam, siguran sam, kaže Bogdan, a i dalje mu ništa nije jasno. Ne znam zašto me to pitaš tako strogo policijski kao da sam ga ja pokvario. Kad sam ti to rekla? Pa sad ne mogu ti tačno reći, ali mislim da je to bilo u sredu ili u četvrtak. Znam da je bilo prepodne kao i sad, ne ipak mislim da je to bilo u četvrtak kad sam ti doneo papir. Nije tačno, preseče ga zagriženo Jela u pola reči. Eto ti kako znaš, papir si mi doneo u utorak. Dobro, onda nije, pomiri se Bogdan. Onda sam nešto pobrkao. Nije bilo u četvrtak, nego u utorak, dakle. Šta nije, šta dakle, ražestila se Jela Vilovac. Ne može da bude i jeste i nije i u utorak i u četvrtak, šta vrdaš ti? Kaži sad ovde, lepo, jesam li ti ja rekla prošle nedelje da mi je stao sat? Jesi, rekla si mi. Kad? Kad je to bilo? Govori. Pa bit će onda da je to bilo utorak ako sam ti tada doneo papir. Jesi li siguran u to? Sećaš li se dobro šta sam ti rekla? Slušaj, ja se sad već plašim šta je tebi. Ne mogu ja tako da razgovaram. Znam tačno da si rekla da ti je stao sat i dosta više. Šta sam ti rekla tada? Kad? Šta vičeš? Tada, kad ti veliš da sam ti se poželila da mi je stao sat. Kako sam ti to rekla? Kazala si, desila mi se jedna neprijatnost, stao mi je sat, znaš onaj moj veliki zidni u sobi, starinski. Pa to sam ti sad rekla. Jesi i sad, i pre nedelju dana, znam sasvim sigurno i nemoj da me gledaš tako kao kobac, šta ti je? Jesam li te pozvala da ga vidiš kako stoji? Da, da, sećam se dobro, kako sam se smejao jer si rekla uđi da vidiš kako se ustubočio Marva jedna tvrdoglava, a meni je to bilo smešno. Pošao sam u sobu, a ti si me zaustavila na pola puta, ma nemoj da ulaziš, tamo je nered, šta ima da gledaš, nek crkne, da Bog da. Uđi sad, neka je nered, ništa me se ne tiče. Sad se uveri svojim očima kako se uzjogunio Marva tvrdoglava. Jela ga je propustila i on je ušao u sobu. Pogledao je na sat i oslušnuo, lepi starinski uglancani zidni Hansel Kronus blistao je na zidu i sitno štektao u preciznom ritmu cika caka cak, cika caka cak. Majko moja, šapnula je Jela, šta se ovo sa mnom dešava?